habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen sabti iyo bisha maarchna waa toban sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo weliba bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiraeda kala socotiin doona jaamac buu la jaamacaya anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
kasta oo doonaysa inay maalgashato soomaaliya oo inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada soomaaliyeed.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey furitaanka fadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya.
qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan tacdiyada xuquuqda aadanaha ee la sheego inay ka dhacaan dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya.
wadahadallada inaynu la gallo dee waarinkii baarlamaanku baaskareeyey dowlad ahaana aynu qaadanay kama aynaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto. marka dub baan u dhignay, bil baan dub u dhignay wadahadalladii. marka bisha ay dhammaatana waynu eegayna duruuftu marba siday tahay inuu la bilownay iyanka.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr sacaad cali shire oo ka hadlayay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya oo somalilan ay sheegtay in muddo bilaa ay hakad gelinayaan.
sida aad horey u maqlaysayna xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa rex tillerson oo booqasho ku maraya afrika oo maanta ka hadlay dib u heshiisiinta uhuru iyo odinga ayaanu idiin haynaa.
sidoo kale waxaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda barnaamijyadii caweyska washington iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
system baa meesha ka jira inaan laga soo riboot garaynin, laga hadlin arrimaha xuquuqulinsaanka, amaba aan laga hadlin arrimaha ee tacadiga ee xaddhaafka ee ka jira deegaanka inaan laga hadlin. qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furasho kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso.
waxa uu ka mid yahay barnaamijyada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta oo aad ku soo qaadanayna martida mikrofoonka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada dowladda federaalk ee sida gaarka u tababaran ayaa maanta la wareegay saldhigga ugu weyn ee ururka al-shabaab uu ku leeyahay gobolka shabeellada dhexe. saldhiggan oo ku yaala deegaanka gamboole oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca galbeedka xiga magaalada Jowhar ee xarunta ku meelgaalka ee dowladda goboleedka Hirshabeelle ayaa ururka al-shabaab uu kasoo abaabuli jiray weerarada ay ka geystaan gobolka shabeellada dhexe, gaar ahaan waddada isku xirta Jowhar iyo caasimadda dalka ee Muqdisho. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore ee maanta mar keliya ay ka warheleen ciidamada dowladda oo deegaankaas soo galay iyo al-shabaab oo isaga baxay. lama soo sheegin wax iska caabina oo ay ciidamada kala kulmeen al-shabaab. sidoo kalena lama oga in ciidamada maanta qabsaday deegaanka Gamboole in ay sii joogi doonaan iyo in kale.
agaasimo goboleedka bariga dhexe ururka caalamiga ee laanqayrta cas ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlwadeennada gargaarku aanay naftooda halis gelinin si ay kaalmo ugaadhsiiyaan magaalada Quuta ee dalka Siiriya, kadib markii rasaas culus lala beegsaday iyaga oo wada dadaal ay gargaar ugu fidinayeen dadka ku xayiran magaaladaasi. Robert Mardini ayaa sheegay in kooxdaasi uu dib u soo celiyey dagaalka ka qarxay goobtaasi xilli dhinacyadu ay damaanad qaadeen in gargaarka bini-aadamnimo la geyn karo magaalooyinka Duuma iyo Quuta. ururka laanqayrta cas ayaa suurtageliyey inay cunto iyo agab kala gaarsiiyaan dad gaaraya 12,000 oo qof xilli hakad u galay dagaalka goobtaasi ka socda.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay carabka ku adkeeyey in Mareykanku aana haba yaraatee wax tanaasula ka samayn inuu ogolaado in wadahadallada tooska ahi ay dhex marayaan madaxweyne Trump iyo madaxweynaha koonfurta aan iraadee waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un. Xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay inay arrimaha galayaan iyadoo oo maamulka Trump uu laan adag haysto marka la barbar dhigo maamuladii ka horreeyey. Sarah Sanders ayaa intaas ku dartay in madaxweyne Donald Trump uuna wadahadalladan geli doonin isaga oo aan arag tallaabooyin cadcad oo dalka Kuuriyada Waqooyi uu u qaado dhinaca joojinta barnaamijka nukleerka. Aqalka cad ayaa ku adkeysanaya in ogolaanshaha madaxweyne Trump ee aan la filayn ee la kulanka Kim Jong-un sida koonfurta Kuuriyada Koonfureed ay shaacisay uu ku yimid bilow diyaar garow ah oo ay ku lug lahaayeen hay-adaha dowladda Mareykanka ee arrimaha wadaxaajoodka lugta leh.
Nin dableya oo saddex haweenaha aftuub ugu haystay xaruunta dadka waaweyn lagu hayo oo ku taala waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la helay iyagoo meydad. Waxaa la helay meydadka dadkana kadib 8 saacadood markii ninka dableyda ahi uu ka galay xarunta meel uu ka socday kulankaasi xarunta. Iyadoo oo ahayd meel lagu hayo dadka howlgabka ka noqday ciidamada ee la ildaran amaba ay la soo dirsan xanuunada dhinaca dhimirku. Ninka dableyda ayaa la sheegay in uu dhowaantan codsaday in meesha lagu hayo uu ka tago sida ay saraakiishu sheegeen. Arrinkani waa mid masiiba ayaa waxa yidhi afhayeen u hadlay xaruntaasi lagu hayo dadka ee hawshani ka dhacday. Waxa kaloo ay sheegeen saraakiisha in ninka dableyda ahi uu ka cawday markii hore cudurada dhimirka ku dhaca ee la isku yidhaahdo PTSD, waxaana uu ka mid ahaa ciidamadii hore ee ka soo dagaalamay Bariga Dhexe. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baan idinleyna halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta furaya kalfadhigii saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, bixinta dadweynaha ee cashuurta, dib u heshiisiinta iyo weliba muranka ka taagan heshiiskii saddex goosoodka ahaa ee berbera ee Somaliland, Ethiopia iyo weliba shirkadda DP World ay dhowaan kala saxeexdeen. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka. Furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey Madaxweyne Farmaajo oo ugu horreyn ka warbixiyey sida ay muqadas u tahay midnimada Soomaaliyeed, waxaana madaxweynaha uu ka hadlayay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhowaan dalka Imaaraadka Carabta ay ku kala saxeexdeen shirkadda DP World, Somaliland iyo Ethiopia uu digniin u jeediyey wadamada iyo shirkadaha shisheeye ee danaynaya inay Soomaaliya maal gashadaan, kuwaasoo uu sheegay inay muhiim tahay inay la soo xiriiraan hay-adaha dastuuriga ee arrintaasi u xilsaaran.
Dowladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya. Arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka. Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya oo inay golaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo hadal qaaday arrimaha bixinta canshuuraha ayaa sheegay in canshuuri la'aani ay tahay dowlad la'aan, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan ganacsatada uu ku booriyey inay bixiyaan canshuuraha si hay-adaha dowladda oo uu ku tilmaamay kuwa jilicsan ay cagahooda isugu taagaan.
Waa dhab inaan xaalad adag ku jirno, waa dhab inaan duruufo adag ku jirno, وادب دقاله هنا إنه حن يحيوصن في عينين أو نتيوه وادب إن وزارة هنا ماليدو أي كدب سعطوه كدب وردس عن شور عرورنتي وادب داد قار أي نيسان فهم سنين عن شور تمعنى هذا عن شور تمعنى هذا وحوية وقف كدولة ربا عن شور وينو بحيوه عن شور لآن معنى هذا وحوية ودولة لآن هذا عن شور بحين معنى هذا دولة في عن مهي ليست وحقيق إن هي هنا دولة أي سن أي دلعسيهين أو تعبانيهين وحقيق وحقيق إن أي سن أمانة جرين وضدنا جنبنا أي مسوق ماس حقوق عن وحقيق وي وحقيق إن آمن درو إن هي سوء وقلوين كشباب كأهن الله صدري إن أمد الصوماليات اللوها قبطان ويودي لان أمد الصومالي إن لحساب تمام عالم وحقيق وي intaas iyo ay nahaysato dadka Soomaaliyeed duruf kasta ay ku jiraan dib walba ay ku jiraan waa dad adag
madaxweynaha ayaa sheegay inay jiraan gudi baaritaan oo ku howlan nooca doorasho oo Soomaaliya gali doonto marka la gaaro sanadka 2020 waxana uu sheegay in gudigaasi waxyaabaha uga soo baxa baaritaankooda ay la wadaagi doonaan dawladda dhexe ee Soomaaliya
waxaan bilahi ugu dambeeyay gudi khubara ah iyo howlwadeeno Soomaali ah ay sameeyeen baaritaan qoto dheer oo ku saabsan nooca doorashada oo noo qabsamay karta marka la fiiriyo xaaladaha amniga dhaqaale bulsho iyo siyaasadeed ee dalkeenu uu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay gudigaani waxay noo keenayaan options qaabka election ku noqon doono insha Allah iyo nooc uu noqon doono go'aan qaadashadeena kadib waxa hadii alle idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynaha la wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka 2020 marka baarlamaanku ansixiyo haduu Ilaahay raahmo waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaa sidii loo diiwaan gelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed miyi iyo magaalada si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxaan u saarnay gudi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaan gelin karno shacabka Soomaaliyeed
madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay dib u xireynta dalka waxana xubnaha labada aqal ee baarlamaanka uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii dalka looga saari lahaa al-shabaab isagoo ugu dambeyntiina si cad u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal
walaalayaal dowladnimadeenu waxay ku xiran tahay hal arrin kaliya inaan dib u xoreyno dalkaan inaan wadaniyadii soo celinno patriotismkii inaan soo celinno oo qoloyinkan nolo soo diray oo maxaa ku hanahay tafaanahay wixii nabad rabanna aan keenno aan soo dhaweyno wixii nolo soo diray inaan hor istaagaan oo dowladnimadeen diidana aan ka adkaano balanteen waxa weeye hadaatihiin sharci dajiyashi inaad hoggaamisan dalka inaan xoreyno qof walba oo Soomaali aan u istaago inuu dhigiisa iyo dhaqaalihiisa u ku bixiyo markaasna waxaan sheegin karnaa dowladina soo fargelisa ama shirkadahan soo fargeliya aan raahno war aanayna ma soo fargelin kartaan mal fargeli dowladaha kale oo caalam ku nool wax kale ma aha waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaansheen waxay ka faa'iideysanayaan tabar darradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallahi ma yaqaan Soomaali waa dad qable officially waxaan cadeynayaa maanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta officially waa noo furan yahay
xafladda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee general Kaahiye ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyasha baarlamaanka maamul goboleedyada dalka wakiil ka socday beesha caalamka oo hor kacayay ergaga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya safiirada Turkiga Djibouti iyo Yemen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena dhageystayaal Soomaaliland ayaa sheegtay inay hakisay muddo wada hadalladii ay la galayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya taas oo ay tilmaameen in duruufaha waqtigan jira awgood aanay sii socon karin wada hadalladaasi wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saciid Cali Shire Saad aan iraahdo Dr. Saad Cali Shire oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale sheegay inay qoraal jawaab ah oo tii ay dowladda federaalka Soomaaliya dirtay la mid ah u direen jaamacadda Carabta khusaysan heshiiska degada Balbara ay u dirayaan isla markaana ay jawaab cad ka siiyeen wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
وزير كاريما دبدا سومالي لاندك تساعد على الشيري يحب نصر وكترسن وزارة داسي ايام ما انت كلان لأي شيء قد دا اريما دبدا يقولها وكيل لذا سي واربحن وغسي ينشيس كدوان دحمر سومالي لان شركة دي بي ويلد اي دولة دي توبيا وزير كايا كلان كاسي كدب واربحن تاوشيغي اني واربحن اي سيين قد دا كسوكو اي سيدو كاليف فلانقين لحريدة سياسة دا اريما دبدا اي دحمر تيغي قد دا اريما دبدا يقولها وكيل لذا warbaahin ta ayaa kulanka si ka dib weydiisay wasiirka sida ay u arkaan warqadii ay dawladda Soomaaliya u gudbisay jaamacadda Carabta ee la xiriirtay heshiiska Berbera
bismillaahir rahmaan rahiim horta wax laga hadlayaa waa dekedda Berbera dekedda Berbera ee Soomaaliland ay ku taala waxaana maareeyo xukuumadda constitution-ka iyo dastuurkeena ka federaalku ma xukumo cid kale warrinka inuu wax qabsan kartaana ma jirto waan ka warhayaa warqadda insha Allah ana warqad kale ayaan ka dib geyn doonaa oo ma taqaan aanu moqifkeen aanu ku muujinayno hadii aan u heshiis la galin waxaan kula galina sharciga inaan kula galina iskala sharciga ay kula galmeen
geesta kale dr saad al shira ayaa sheegay in hakeem wada hadaladii u dhixiyay Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya ee bilowday 6 sano ka hor isagoo ku sababay durufa aanu qeexin oo uu sheegayna jiraan
wada hadalada inaanu la galo de warrinki baarlamaanka baaskareeyay dawladahaana inuu qaadanay kama inaan noqonin laakiin waqtigan haadirka durufti saamaxaysan la wada hadlay ma jirto marka dub baan u dhignay bil baan dub u dhignay wada hadaladii marka bisha ay dhamaatayna way nuugayna duruf marba sidee tahay inuu la bilowneeyeen kale
dhinaca kale Axmed Cabdi Kichande gudoomiyaha guddihoosaadka arrimaha dibadda ee golaha wakiilada oo isna halkaas ka hadlay ayaa ka waramay sida ay guddi iyo golahaan ba warkaan hadal dhawaan ka yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya heshiiska dekedda Berbera
yaani hadartem ra'iisul wasaari wuxuu ku dooday yuri waa lay dhaariyay yuri Berbera iyo dhulka oo dhan ba lay dhaariyay xil bay saaran yuri dadkii loo doortay ee loo dhaariyay baan halka jooga marka waxa halkaysa dadkan waxa sidee u fakirayaan runtii aad iyo aad bay u kala fogtahay waxaan doonaynaa inaan ka hadalno ninka saa u fakirayay maxaa ku raahay dhul aanu gaarsiinay iyo dhul ay wax wada lahaan jiray iyo dhul ay isku darsadeen yani dadkii doortay sida xaq ah loo doortay hadii bay farta loo taageey distoor kala hayaa baarlamaanka u lahaa intu ka soo talaabsado inuu yiraaho maxaa ku raahay waa lay in waa lay dhaari
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waata dhigistiyaal halkaad walaalkeen nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waxa ay noo soo diyaariyay nagala socodsiinaya Ridwaan Haaji Cabdiwali
tabaqan barnaamijka waxa marti ku ah Abdulrashid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha hay'adda Rajo oo ka shaqeysa arrimaha xuquuqda insaanka iyo xorriyadda qowlka ku soo dhawow barnaamijka marka hore
waad maasantahay walaal Ridwaan waan kaga mahadcelinayaa inaad ugu marti qaaday barnaamijka maanta
adamadan ugu horeen waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo ururka Rajo ee aad gudoomiyaha u tahay waa urur noocay ah maxaad qabtaan
walaal Rajo waa urur u dagaalama xuquuqda insaanka ee Soomaalida deegaanka Itoobiya ku nool dadka ayaka kaliya xuquuqdooda insaanka ma aha waxaa laga afqabtay media xor ah oo VOA ama BBC ama idaacad kale oo xoraba wakiil uma joogo kama soo waramaan saadarteeda waxaanu siinaa wararka ka dhaca iyo arrimaha ka dhanka xuquuqda insaanka ee maalinlaha oo ka dhaca deegaanka oo ah dhul aad u ballaaran ayaanu si maalinlaha u soo report gareynaa waxa kale oo la wadaagnaa hay'adaha xuquuqda insaanka u doonaya international ka sida Amnesty International Human Rights Watch waxa kale oo la wadaagnaa dowlad Ethiopian Human Rights qolalay ilaaho oo dawladda federaalka Ethiopia ay leedahay oo magaalada Addis Ababa ka dhisan sidaas oo kale waxaanu warbixin siinaa ama dadka u dhashay dhulka ee dibadaha ku nool ee warka deegaankii aan heli karin ama wixii ka dhacay ama ugu dambeeyay ayaan wargelinaa
waxaanu fahmay inaad leedahay hawsha ugu badan ee aad qabataan waxay tahay inaad la socotaan arrimaha xuquuqda insaanka iyo xorriyadda qowlka deegaanada Soomaalida ee Ethiopia
taas weey ha
sad marka ku ogaataan ama sad ula xiriirtaan dadka gudaha ku nool idinka laftirkiina ma dad wakiila idin jooga
walaalsaad ugu tahay deegaanka waxa saaran cunaqabteen xagga miidiyaha iyo hay'adaha ba weyna adagtahay in laga soo report gareeyo saasoy tahay waxaanu sameeyney dad si hoos nolo shaqeeya oo ah dad waxbarta aqoonyahan ah dad sistemka dawladda ku jira kuwa hay'ado u shaqeeya kuwa ma aragtay u shaqeey shacab oo ama ganacsata dhamaantood oo meelo muhiim ah jooga ayaa nala wadaaga xogaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale cadeymo
waxaan la soconaa Ethiopia xilligan in isbeddelo xoog badan ay ka dhaceen ra'iisul wasaarihii dalkaas uu iscasilay dad fara badan oo maxabiisa oo deegaanada kala duwan ee Ethiopiana la sii daayo oo Soomaalidu ay ku jiraan dawladda deegaankuna way sheegtay in dadkaas xurriyad ay haystaan oo hadda ay maaragtay si xor ah ay u nool yihiin marka waxyaabaha lagu eedeynayo mararka qaar ma isleedahay wax badan kama jiraan
walaal hadii waa runta waddanka Ethiopia isbeddel aad weyn ayaa ka socda oo dhan walba waxa la soo daayay kumanaan maxabiisa waxa loo ogolaaday inay dadku mudaharaadi karaan inkastoo dadku kacdoonka ay qasab kaga dhigeen dawladda haddaad u fiirsati deegaanka Soomaalida kama jirto cid mudaharaadi karta kama jirto miidiyo xor ah oo tagi karta sidaasi la mid ah waxa dadka maxabiista liiru waa deegaamada kale laga sida Ethiopiada kale waxaanu aragnaa iyagoo ehelkoodii u tagaya booqanaya oo cajarada laga soo duubay oo boqolaal qof ay soo dhaweynayso safaf loogu jiro in la salaamo deegaanka Soomaalida ilaa hadda maxabiisaas oo kale xor looga dhigay ama xurriyad magaalada u dhaxgalay oo guryahoodii lagu soo dhaweynayo ama siyaasiyiin ahaa oo xisbiyadoodii inay howlgeliyeen loo ogolaado sida xisbiga ugu weyn ee qoomiyadda oromada the federalist la yiraahdo ee gudoomiyihiisa Dr. Mareera oo laba sano markuu xidhnaa hadda la soo daayay xisbigiisa iyo shaqadii guda galay ma ay jiraan arintan ah ee maamulka deegaanka Soomaalida ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar uu yiraahdo meeshu waa xor ama ma taqaanay dadka xuquuqdooda lagu ma tunto hadii ay run tahay waxaan codsan lahaa in loo ogolaado miidiyaha madaxa bannaan sida VOA-da iyo kuwa kaleba
dadkan hadda aad ka hadlayso maxabiista ee la sii daayay dawladda deegaankuna way sheegtay in la sii daayay ma waxa leedahay weli xurriyad taama ama xurriyad maaragtay buuxda ma aanay helin
waxaan uga jeedaa maxabiis marka hore maxabiista uu madaxweynuhu sheegay ama deegaanka Soomaalidu ay sheegeen maamulkoodu ee 1500 ahaa lama siideyn maxabiis 306 oo u badan dad reer guura ama reer baadiya oo lagu eedeeyay inay jabhada ONF taageereen waqtiyo hore oo muddo dheer xirnaa ayaa xabsiga dhexe ee deegaanka ee loo yaqaano jeel ogaadeen baa laga soo saaray waxaa la geeyay kulliyadda tababarka kalkaaliyaasha caafimaadka iyo kulliyadda tababarka macallimiinta iyo kulliyadda tababarka farsamada gacanta ee dadka ayaka ilaa hadda looma ogolaan xor ma aha guryahoodii inay aadaan meeshaas lagu hayaa
laakiin maamulku wuxuu ku doodayaa in ay rabaan inay hubiyaan in dadkan dhaqad celin loo sameeyo la wacyi geliyo si ay noloshooda qabsadaan
Ridwaan adduunyada markii xabsi qof la geliyo xabsiga ayaa rehabilitation ah oo lagu dhaqan celiyaa markii la fasaxo waa xor waa inuu hawshi qabtaa marka haddii ay leedahay dawladdu hadda ayaan farsamo baraynaa sida dhaqanka ama caadada adduunka dhan laga yaqaano dadka farsamada gacanta ama rehabilitationka xabsiga ayaa lagu sameeyaa oo lagu soo baraa wax maaha markii la sii daayo in haddana meel kale lagu xiro la yiraaho rehabilitation ayaa loo sameynayaa mar labaad ama dhaqan celin baa loo sameynayaa
wax xiriir idinka ma la sameysteen maamulka oo waxyaabahan urur ahaan maadaama aad ka shaqaysaan arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka ma la xiriirteen oo waxyaabahan hadda aad ka hadlayso ma la wadaagteen
keliya ma ahayn maamulka aan la xiriirnay ee dawladda federaalka Ethiopia ayaan la xiriirnay waxaanu diyaarnay ribooto dhaadheer oo tusaya ku tumashada xuquuqda aasaasiga ah ee dadka deegaanka waxaan tusnay in magaalooyinka jigjiga iyo Herer oo wax badan isu jirin ama Baabili ee aad u kala duwan yihiin maamulka in badan ayaan u soo bandhignay laakiin falceliskii maamulku wuxuu noqday dadka anagii ribootka siinay ama arinta uu istaagnay si voluntary ah ama iska wax u qabsaa inuu anagii tacadi ama dhib ay naga soo gaadho sidoo kale
dadka in loo ogolaado article 29 ee dastuurka Ethiopia oo sheegaya freedom of speech ama xurriyadda qowlka iyo xurriyadda organizationka inay abaabulaan. Marka intiiba ayada ahayd dawladda federaalka Ethiopia arab la laadin baan ka aragnay, laakiin wax ficil ma is qabannin dawladda deegaankana wayba anagiba daalacno raad
dhacdooyin. Marka aad diiwaan gelisteen, miyaa jira oo ah dad tusaale ahaan la cabriyay xurriyadda qowlkooda ama dad si khaldan loo xiray?
Aad bay u badan yihiin. Haddaan tusaale u soo qaato dhacdooyinkii ugu dambeeyey, waxaa xiran Dr. Cabdullaahi Xasan Bade oo adeerkii oo Mareykanka jooga ayaa madaxweynaha dhalinyaha loo xiray, General Maxamed. Waxaa ugu dambeysa oo isbuucan la xiray ama toddobaadkan lix qof oo ehelkayga ah, inkastoo saddex la soo daayay, weli saddex baa xabsiga ku jirta. Waxaa loo dilay arrimahan ka doodaya.
Waxaa loo xiray ehelkaaga tiray?
Keliya in aniga lay annaga ka urur ahaan iyo ka dad ahaan system baa meesha ka jira inaan laga soo report garaynin, laga hadlin arrimaha xuquuqda insaanka, amaba aan laga hadlin arrimaha tacaddiga xad-dhaafka ka jira deegaanka inaan laga hadlin. Qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furasho kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso, amaba uu cajalad ka soo duubo uu madaxda ama madaxweynaha deegaanka uu ku amaanayo. Waxaa caddayn kugu filan programkii Australian TV uu ka diyaariyey iyo idaacada
kale. Ethiopia marka laga hadlayo, dabcan waxyaabo badan oo dhinaca xuquuqda insaanka guud ahaan waa lagu dhaliilaa, laakiin ka sokow idinka xaaladaha aad qiimeysaan ama aad la socotaan ee deegaanka Soomaalida, wax xiriir ah oo kale oo aad la leedihiin ma jiraan tusaale ahaan hay-adaha kale ee xuquuqda insaanka ee Ethiopia ka jira? Maxaadse ku kala duwantihiin deegaanka Soomaalida iyo deegaamada kale? Soo isku dhibaato un ma haysato?
Waad maasanta. Waxaa la oran karaa deegaanka Soomaalida iyo Itoobiyada kale isku wadanayna ahayn ama isku qaaradba kuma noolo. Qofka marka uu yimaado magaalooyinka kale Itoobiya wuxuu dareemayaa xorriyad ilaa xad ah, wuxuu dareemayaa rule of law ama sharcigoo la ilaaliyey oo hantidiisii wixiisa loo dhowray. Inkastoo ay Itoobiya ay wadan cadaadis iyo cabunno ay ka jirta ay tahay, haddana deegaanka Soomaalida waxaa ka jira tusaale, waxay u noqon kartaa North Korea, maxaa yeelay keliya dadka deegaanka jooga lama caburiyo, waxaa la caburiyaa kuwa dibadda jooga. Anigana aan ka mid ahay London, New York, Australia jooga, ayaa waxaa lagu qasbayaa maamulka deegaanka ka jira Jigjiga ka jira inay boqolkiiba boqol taageeraan u sacabatumaan haddii ay sameyn waayaana. Inta badan hadday hanti ku lahaayeen waa lala wareegaa, haddii ehela ay ka joogaanna waa la qabtaa, oo eheladaas intii la qabto ayaa cajalado laga soo duubayaa ayaka oo aflagaadeynaya ehelkoodii dibadda joogay oo lagu qasbay. Ehelkana cadaadis badan baa lagu saaraa. Marka waxaa la oran karaa may isku mid ma aha labada Itoobiyada kale iyo maamulka deegaanka Soomaalida aad bay u kala fogiyeen.
Eedahan aad sheegaysaan urur ahaantiina wax cadeyma ah oo aad u haysaan miya jira? Mise waa uun waa dacayad?
Cadeymo badan baan u haynaa, waana kula wadaagayaa. Waxaanu soo dhignaa cadeymaha dhan rajo media group community oo aan rabno inay u noqoto cod kuwa aan codka lahayn, ayaanu soo dhignaa videoyadii uu kasoo duubay dadka qasabka lagaga soo duubay Jigjiga ayagoo ehelkooda caynaya, videoyo maamulka deegaanka uu soo diyaariyo oo dadka lagu caraatamayo, iyo kuwa hanjabaadaba. Marka si detail baan u wareysanaa labada dhinacba. At the same time waxaanu la wadaagnaa warbixinada oo nooga makhraati kacaya Human Rights Watch iyo Amnesty International oo ayakuna baaritaan madax bannaan sameeyey oo arrimaha ay ku ogaanayaan. Haddaad akhrido warbixinta ugu dambeysay Ethiopia ka qortay Human Rights Watch, waxay ku sheegtay deegaanka Soomaalida inuu Ethiopiyada kale aad uga duwan yahay waxa ka jira. Ayna tusaale usoo qaatay sida North Korea oo kale in dadka loo ciqaabo oo sharci muslim siduu Ilaahay yiri subxaana wa tacaala, walaa taziru waaziratun wisra ukhra, nafna naf kale dembigeeda ma qaado. International Human Rights Convention kana wuxuu leeyahay qofna qof looma qaban karo dembigiisa, qofkuna xuq buu yahay. Marka Human Rights Watch ayaa ka maqraati kacday dadka in laysu qabto oo eheladoodii laysu qabto.
Aad iyo aad baa mahadsantahay. Waa ku mahadsantahay waqtigaaga.
Adaa mudan hadduu aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal.
Todobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha hay-adda Rajo. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgeliyo.
marka la yeen dhigistayal dhamaantiin baydin leenahay fiid waxaanu wanaagsan halkaad naga soo taan waa idaacadda fiidnimada VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xisaalaha ee caweyska Washington waxay noo soo diyaarisay isla markaana ino soo jeedinaysa Sahra Ciid la Nuur
waan oo wanaagsan dhigaysteyaal waa markala iyo barnaamijka caweyska Washington qodobadan caawa barnaamijka idinku hayana waxa kamida nin odaya oo meel tuulo ah ku nool oo ragga deegaanadaasi ka agdhow oo dhan ka caawiya sidii ay u guursan lahaayeen gabdha ku haboon inay nolol la wadaagaan kalo aan idin hayaa wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo iskuursaday balse magaaladii ay ku noolaayeen iyo ilmihii ay dhaleenba harcad ka dhaqaaqay oo tahriib maciinsaday kadib markii ay waayeen guri ay ku noolaadaan qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska inkasta oo dhageystayaal todobaadyadii ugu dambeeyay aanu idin soo gudbinaynay wadamada caalamka qaarkood iyo dhaqamada la yaab kale ee ka jira caawa waxaynu eegaynaa sheeko laga yaabo inay ku cusub tahay dad badan oo Soomaaliya oo ina dhageysanaya markay maqlaan oday Soomaaliyeed oo ku nool meel tuulo ah oo u shaqeeya ninka odayga ahi waxa uu sabab u ahaa dhismaha boqolaal qoys oo degmadaasi ku nool oo haatan qaarkood la sheegay inay caruur waaweyn leeyihiin Cabdifataax Axmed oo ka mid ah dhageystayaasha barnaamijka caweyska ayaa dhawaan booqday tuulada uu ku nool yahay ninka arrimaha guurka fududeeya kadibna uu la soo sheekaystay waxaanu la soo xiriiray barnaamijka caweyska soo dhow Cabdifataax magacaago dhameystirana noogu bilow
walaal magacaygu waxa weeyaan Cabdifataax Axmed Maxamed waxaan joogaa magaalada Hargeysa
waan gartay Cabdifataax maxaa jeclaan lahayd barnaamijka caweyska inaad nagala qayb qaadatid Cabdifataaxo
caweyska Washington walaal waxaan jeclaan lahayd in ku aad u mahadsan inaan kaga qayb qaato magafaha guurka
markan maqlo kelmadda aad leedahay magafaha guurka maskaxdeeda waxa ku soo dhacaysa nin ama gabadh dad u aftuubatay oo meel ku haysata oo madax furasho raadinaya qofkaasina uu doonayo qofka inuu guursado marka bal sheekada noo fasir
walaal waxa weeye sheekadaasi waxay daarantahay saaray waxa weeye magashaa guurku waxa weeyaan
haa
nin ayay xirfadiisa noqotay inuu ka dhex shaqeysto dadka iskuursanaya ama iscalmada
waan garta
kadib markaa wuxuu sameeyay qaab uu saasi wuxuu ku shaqeeyaa qaab noocaas ah marka aad guurdoon tahay ee aad doonaysaa inaad heersanayso waxaad u imanaysaa odayga Xasan
waan garta
kadib sidii iskuulka waxaad bixinaysaa inaad fariisikiis ka bixiso marka ugu horeysa waxaa usha lagugu bilaabayo
markaaad
ka bixinaysaa
lacag yaro fiyad bixinaysaa
lacagtaasiiga markaad bixiso waxaad beerta su-aasha koowaad ee ku weydiinaya waxa weeye ma dooqaadi waad wasaayaan kuu baadi doonaa mise anaga ayaa ku raadinaa
waan garta
marka haddaad tiraahdo waxaan wataa dooqaygii anaa qofkaasaan doonayaa inaan ka hawlgalo hawsha ay dhamayso markaba wuxuu shidaalka marka ku shubtay aad lacagti yarada aad bixiso wuxuu bilaabayaa inaad hawshii uu gudagalo kadibna wuxuu kugu baadi doontaa qofkii aad u dirtay hawshaadii intaa ku jira haddii ay bil socoto iyo haddii ay ka yaraataba intay kugu dhammaanayso kharashkiisa adiga ayaa qaba
marka ninkaasi de waa khabiir baa la odhan karaa ku takhasusay arrimaha dadka isguursanaya
sidaasaa la odhan karaa waa runtii waa nin afmiishaara kaftan badan qosol badan farxad badan
oo dadkana kala yaqaanaa
dadkana si wanaagsan buu u kala yaqaanaa maadaama uu kolley uu ku shaqaysto arrinkaasoo qofka guurdoon uu soo maro oo sidaa ugu shaqeeya kadibna uu reerkiisa ka masaarifeeyo
hahe
dabadeeta waxaa ku dhacday sheeko ayaa kala kulantay labadii qof xaggii inanta iyo xaggii inantaba mar isku dafsay lacagtoodii qarash ka soo baxayay
marka Cabdifataax inta inaan halkaa gaarin ninkaasi xafiis maleeyay loogu tago mise dadka intii garanaysa unba u tagtaa
walaalmaya dadka intii garanaysaa u tago deegaanka uu ku nool yahay ayuu caan ka yahay, waayo waxa weeye wuxuu dhisay qoysas fara badan oo haatan caruurroodi waaweyn yihiin, qaarna caruurroodi ayay reer yihiin.
Marka ninkaasi xirfadaas uu ku shaqaystaa wuxuu adeegsadaa aqoonta deegaanka iyo dadka uu leeyahay, iyo dee kolay waa nin hasaawaha ku wanaagsan isagu, mar hadduu dadkiis ku keeni karay nin iyo gabadh isku soo shukaamin karay.
Kolley wuxuu leeyahay aqoon fara badan oo kolley deegaanka iyo dadkaba ah.
Waa gartay markaa habluhu hadday u tagaan oy ku dhaadaan Dexaaji Xasanow guurdoon baan ahaye, nin ii qalbayna soo raadi ma la doonayaa ninkii.
Dee kolley saare mar haddii raggiiba uu isku keenayo uu doonayo
hahe,
dee dumarka waan u sheegin oo kolley uu naga qariyay, laakiinse dumarkana kolley waa ku jiraa maan filayaa saaray.
Ninkaa waxaa loo baahan yahay in doobabkii gashaantimuhu ay xafiiskiisa sifiyada geystaan iyo araajida, si markaa wixii hawshii ugu fududaato nin guur doonaya markuu helo, dee gabadh guur doonaysa halkan u joogto oo markaas unbuu labadiis la raadi.
Dee horta sidaasaa bay noqonaysaayo hawl fududa bay noqonaysaa saare kowdhe.
Aad iyo aad
waxyaabihii ugu yaabka badnaabaa kuwii kolley hawsha intaad ku jirtay si maxaa kaala kulmay kugu daraabaan kuwii
waan garta.
Wuxuu yihi Xasan deegaanka uu ku noolaa waa laga garanayaa kulley marka la yidhaahdo Xasan, xataa Xasan ba halkaa mareeyey waxaa marood nin walba heer waliba ku boqday inantooda oo tolayuu ku wadaa baa la yidhaahnbay tolayuu u wadaa hawsha.
dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa aynu maqli doono heesaha qaar iyo sababtii loo sameeyey, waana qayb kale oo ka mid a waraysigii Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Jeylaani oo ka mid a halabuurada dhallinyarada ah ee waayahan dambe ugu heesaha badan. Ugu horreyn qaybtan caawa aynu ku bilowno hees aynu marka dambena Abwaanka weydiin doono qisadii ay ku timi. Haddii aynu ku soo dhaafno codka fanaanka Cabdirasaaq Anshax iyo ereyada Cabdirasaaq Jeylaani, Jeylaani uu bal nooga dhac qisada heestan, gaar ahaan beydka dambe uu aada u khuseeyo.
Taray waxaa qisadan waan soo taagnaa. Magaalada Burco ayaa waxaa xiriir qoys ka dhexeeyey laba dhalinyaro ah oo 22 inantu tahay, inankuna 30 yahay, haynka faramaran laakiin noloshooda kale ku caafimaad qaba, isku jecel, ku faraxsan. Waxay guri kaga jireen labada dhalinyaradii idinka walaalkii guri leeyahay, dabcan reerna isagu leh oo guri kaloo meesha ka fogeyn gurigan lagaga jira walaalkii kaga jira guri aan ka fogeyn kale. Dabadeedna muddo fara badan baa waxaa qaatiyaan kala joogay labada haweena. Maalin dambe ayaa waxaa khilaaf gacan ka hadalay dhexmaray labadii dumar ahaa, kii ninkeedu danyaro ahayd ee guriga ku jireen iyo gabadhii ninkeedu hantiila ahaa ee guriga ninkeedu lahaa. Tuugaad fara badan kadib gacan baabaysa saareen, tanna way iska celisjideen sidaan filayo gabadhii. Markii gabadhii dee ay u legdantay ay gacan kale iskaga celin weyday, waxay eersatay ninkeedii big bay ku tiri. Markii bay isagay garabsatay Muusanow iyo Qayle la gaadhay, waxay ku tiri maaniga gabadha ila dagaalamayse intuma ay dabatay gurigeega ku jirtaa wa ama ana kan kaaga baxay arurta ku qubaya ama iga saar ninkan walaalati iyo gabadhiisa guriga
haya
ninkaas waxa horeeyay go'aan adag inuu isaga kiis ku burburo iyo inuu kan kale ka saaro haddana isaga waxay ku kaliftay marwadaasi inay guriga walaalkii ka saaro walaalkii telefoonka ka soo garaacay walaalkii markuu arkay telefoonka ayaa dhacay dulcan walaalkii uu yaqaanaa dibadda soo garanayo oo ku oranayo oo ka qabtay wuxuu ku warniyay oo soo gabadhii gabadhiiga maad celin wayno gabadhaydii gabadhaadii looga taagay inaad maxay isku keen buu ku siiyay magaalada ilaahay tee meel ka galaan inaga gurigeeyay banaynoona kala labada dumar
shirku waa xiran yahay
shirku waa xiran yahay
haye
ninkii dhalinyarada ahaa waa loolodeegay markiiba go'aan buu qaatay iban buu markaa isu leeyay waqtigii hadalkaas walaalkii ka dhacay hooyadii buu inankii u geystay wixii dhacayna waa u sheegay islaanta waa hooyo waxay xal raadi horta ilmahan yahay uu hooyo magaalada burco waa adiga arkay dekadaha wada weyn baa u dhexaysa wax laalaya wixii guriga yar ka yaala xalaafiisi yaraa iyo wixii yaraa
iyo
lacaruurta kabahoodii wixii aan laga maarmayn hooyadii wixii kala badnaa kaaba kusta waadi baa wuxuu magaalada burco bariyay laba sakadood dhexdooda iyadoo waxa laalay iyo wixii alaab guriga yar yaalay ay banaanka ku daadsay
distidii yaraydii iyo jaqafkii iyo malqaacaddii iyo alaabtii xaggaa qubantahay
birqaabkii iyo tabshidadii iyo daawo yaroo beri hore ee dabcan raagay iyo qalab danyar saaray
quban yihiin wadadii
iyadoo agab danyar halkaa quban yahay ayaa magaalada burco waagu baryay markaa wuxuu saaran yahay gaariga koowaad ee magaalada hargeysa u baxa oo dabcan sidaa filaya dhaqaaqayba magaalada hargeysuu galay ismuu kaadinin magaalada hargeysuu gaari kale ka raacay magaalada jigjiga laydhaabuu galay dabcan jigjiga wajaalada lagaga sii ballamiyey baa ku qaabilay si wanaagsan baa loo galay wuu ka baxay adhiis buu galay adhiis buu dhaafay ninkaasi wuxuu tegay qaahira
ma la socotaa xaaskii mise way ka hadhay
way la socotaa labadooduba saaray way wada socotaa
ilmihii yaraa unba ayidii lagaga soo tegay
ilmaha yar hooyadiibu dardaara siiyey dabcan wuxuu ku yidhi haddii taayadii ay noqotana u shee oo waxaad ku tiraadayay nolosha hoyla-aan kugu dhicin aabahaabay galaafatee haddii aananoo nool aanu is aragnana ani aynankayga usoo noqonayo insha allah anigii hooyadiida labadooduba islayaaaoglabadooduba waxaan joogay waddanka masar caasimadiisa qaahira waa la xiray iyagoo meeshaa dhaafay isle baa la qabtay waa la xiray dabcan jeelkay galeen markaasaan anigu jeelka kaga warhelay oon ogaaday inay xiran yihiin aray waxaan xusi karaa meesha ay ku xiran yihiin maaha jeelo loogu talagalay maxaabiistee waxaa waa guryo loo dhisay dadka dhalinyarada ah ee waqtigaa taariirayey oo waa macno gurina uu yahay macno jeelna uu yahay dabcan gabadhiina meel bay ku xidhantahay isna meel dumarka aad markaa jeelka looguma adkeeyo oo waa haween oo waa loo nuulay dalool yar intaa warka isagan ka hayaa oo aa naftiisa ka qaaday dalool yar oo kamida daloolka albaabkan ay ku xidhan yihiin oo shabag leh ayaa qof waliba mar buu istaagaa facebook bay markaa u bixiyeen markaa waa laga sheekaysaa qof gabadhiisii kala sheekaystay wada socdeen iyo qofa kale kala sheekaysta qofba mar buu albaabkaa istaagayaa oo looma ogolayn mar la wada istaago ciidankaa diidaya
markaa marba qof baa soo kacayo oo halkaa yar buu qofkii doonayay kala sheekay halkaa
yar qofka kala sheekaysanaya markuu halkaa yar yimaado ayaa boholiyowga xiisaha kalgacalka iyo jacaylka isku laran ee labadaa qofi isu qabaan ee go-aankooda ama hala saxsanaado ama hala qaldanaado ayagu u yaalaaya barta ay ku joogaan labada qofay halkaa ku yimi uu ku yaraadaa waqtiga afarta kaamida waxaan xusi karayaa niman u abaal u hayo oo aan ayagu cid ay halkaa kala sheekaystaan garanaynin laakiin u fiirsaday ninkan inuu karo in tan yaree ku yar afarta kamid dadna nin dhalinyaradii kamida baa yidhi anuguna afarta kaygaan rabaa ninkii dhinac jiifin wuxuu afartan siiya laba afartanaad oo kalaa loogu daray labadan afartanaad waxay u xoraysanayaan inay ninkan siiyaan afarta kani ku yaryi
wixii waa laisugu wada darayaa marka isaga iyo
xaaskiisaalasaan markay qisadiisa maqleen iyo sheekadiisabay afartanadoodiina ugu dareen dabadeedna halkaasaa wuxuu istaagaa afartan iyo afartan iyo afartan
boqol iyo labaatan daqiiqu taagan
yahay
isaga xaas
boqol iyo labaatan daqiiq
ya salaam haye
labadaa qof baa qisadoodu i taabatay dabadeedna heesta bay jiraan labadan qurux qurux. Waxaa ka mid ah laba wada jug iyo waxaa dila kalgacal ka waantoobayo. Waxa intii adduun laba weli ka maran una weebminow naf wanaagsanay lama waarayo haddii aan wadiman. Waayaha qabtiyo waqtigan adiga wuu ku dhaafaya weesin uu beriya maalmihi waxna. ilaahay maalmihii waxna labada qof uu keenay alxamdulillah waxaa magaalada Nairobi yimid ayagoo ayaguna meeshaa ka tegay oo waqtigaa ka baxay ayaan aniguna magaalada Nairobi la yidhaah oo kusoo noqday qaarakaydii soo galay labadaa qofbay markaa qisada sheekadani ku timi ilaahay isu barakeeyo indhigoodu ha raago waxaan filayaa inay ilmo dambana wada yeesheen imika yurub unbay joogaan walow aan biljam u malaynayo.
Runtii waa qiso qiiro leh oo taabanaysa qof kasta oo u warhaya duruufaha dhalinyarada Soomaalidu haatan ku sugan yihiin. Cabdirasaaqow, gabagabadii barnaamijkeena caawa ayaynu soo gaadhnay, inoo soo qabo hees ka mida kuwaaga oo aynu dhegeystayaashana ku sii dhaafno.
Haylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo
nimcaan
cabdiraxmaan xasaba qaadaya dabcan waxaa laxan kale maxamed ishaaq dk dabcan mushkuna axmed ali ibraahim maxamed qorale
xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyaay.
Waa hagaag dhegeystayaal, gudahanna barnaamijka caweyska Washington waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo
qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyaay. Samir qadoye qalbigi
وهجاج تشايل كي قبيوي ولي بفنان كان معنا عبد الرحمن هلا دغستيل وحي قبا قبا وهيد برامج كي عويس كواشنطن وين السعوديه سي سهر عيد النور هاتنا دغستيل اينو يغنو دنكا يدلك كينيا حوغي ارما دبدا امريكان ريك ستايلرسون ايا شيغي ان ديبوجيسينتا سياسادد مدخوينا كينيا اي هوغاميها اسبايسغا معارض كدلكاسي رويل اودينغا اي تلاوبت هي دينا واناغسن لو قاداي اسوغا شيغي ان امريكان كو تاغيرسن يي سياسادد لو دن يهي او كينيا كهيرغشاي وليبا ديموقراطياد وريا في اويدا نيك جين ايا وربحينتن كاسو ديري مغالدا نيروبي وريا هيغا محمد اولاد حسن ايا انو سوجيريني
ماتسند عبد الحكيم madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi raila odinga ee dhinaca siyaasadda isku hayay ayaa ku dhawaaqay inay wada hadal yeelanayaan si ay isugu dayaan inay mideeyaan waddankooda oo si weyn loogu kala qaybsamay doorashooyinkii muranka uu ka dhashay ee ka dhacay dalkaasi sanadkii la soo dhaafay kulanka ayaa dhacay saacado uun ka hor inta uusan kenya tegin xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rick tillerson Tillerson ayaa ku tilmaamay hadalka labada masuul ka soo yeeray talaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday shir jiraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo dhigiisa Kenya Monica Juma ayuu Tillerson ku yiri
Both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they signed today and the United States looks forward to supporting the process that was announced
waxa la jooga xilligi ay xisbiyadu hore u socon lahaayeen hase yeeshee waa mas'uuliyad saaran dawladda inay qaadato kaalintaas iyadoo ilaalinaysa isku xukunka sharciiga cadaaladda xurriyadda hadalka iyo ilaalinta xuquuqda warbaahinta
xogeyaha arrimaha dibadda ee Kenya Juma ayaa sheegay in dawladda Kenya ay ka go'an tahay hannaan siyaasadeed oo daacad ka ah oo lagu saleynayo mabaadiida aasaasiga ee waddankaasi u yaala
I think it is important for me to emphasize that we bestowed upon ourselves a progressive constitution because we believed that only
waxaan u maleeynaa inay muhiim ii tahay in aan carabka ku adkeeyay in aan leenahay dastuur wanaagsan oo aan nagu sameysanay maadaama aan aaminsanahay xurriyadda uu dastuurkaasi noo damaanad qaadayo isla dastuurka ayaa naga caawinaya inaan garwaaqsanno awooddeena daleed iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee warbaahinta.
Qubarada ayaa qaba in saxaafad madax bannaan ay tahay midda abuuri karta kalsoonida shacabka. Johnny Carson waa kaaliyihii hore ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, haatana waxa uu ka tirsan yahay macadka nabadda ee Mareykanka.
It is time for the parties to move forward. But it is the government responsibility to act responsibly
waxa la jooga waqtigii ay xisbiyadu hore u socon lahaayeen laakiin waa mas'uuliyad saaran dawladda inay qaadato doorkaas iyadoo ilaalinaysa isku xukunka sharciiga cadaaladda xurriyadda hadalka iyo ilaalinta xuquuqda warbaahinta
intii uu booqashada ku joogay Tillerson Africa waxa uu u sheegay madaxdii uu la kulmay in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo dawladaha isagoo siinaya taageero ku dhiirigelinaysa isku xukunka dawlad wanaaga taasoo u horseedi karta inay fuliyaan ahdaaftooda horumarineed ee dhinaca ammaanka iyo weliba nolosha aasaasiga ah ee shacabkooda
waagaag digestiyaal markala ayaan dulinay dhamaantii baa way si wanaagsan aynu intaas kaga soo gudubna warbixintii magaalada Nairobi nooga soo direy wariyaha VOA-da Nick Jean waxaana ina la socodsiinayay Maxamed Culaad Hassan haatan aynu eegno dhinaca iyo waliba shabeelaha dhexe idimada dawladda Soomaaliya ayaa maanta hawlgal ku tagay saligii ugu weynaa ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Gambole oo ay ku lahaayeen gobolka shabeelaha dhexe ciidamada ayaa markii dambe saldhigaasi isaga soo baxay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne
deegaanka Gambole waxa uu qiyaastii 10 kilometir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Johar, waana saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Aroortii hore ee maanta ayaa ciidamada dawladda federaalka kuwa sida gaarka ah u tababaran waxay la wareegeen deegaanka oo ku yaala wada muhiim u ah isku xirka gobolada labada Shabeelle iyo Hiiraan. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in maanta aroornimadii hore ay arkeen ciidamo aan deegaanka hore lagu arki jirin oo ku sugan xarumihii Al-Shabaab ee deegaanka ka maamulayeen. Al-Shabaab ayaa qeybihii dambe ee xalay isaga baxay, ciidamadana lama kulmin wax iska caabin ah sida dadka deegaanku ay sheegeen. Al-Shabaab ayaa maanta deegaanka Gambole kula ballansanaa ganacsatada magaalada Johar si ay uga wada hadlaan bixinta zakada oo mar sii horreysa ay kaga shireen isla deegaankaasi. War goor dambe oo duhurnimadii maanta soo gaaray V O A ayaa sheegaya in ciidamadii saaka qabsaday Gambole ay dib ugu laabteen garoonka diyaaradaha Johar oo markii hore ay ka duuleen. Dhinaca kale, howlgalkii xalay ee deegaanka Gambole ayaa waxa ka horreeya howlgal habeenimadii Jimcihii isna laga fuliyey deegaano ku yaalla inta u dhexeysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, gaar ahaan halka loo yaqaano Basro. Howlgalka ayaa waxa ka qayb galay diyaarado helicopters ah sida dadka deegaanku ay sheegeen. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle oo ku aadan howlgallada is-xigxiga ee ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay aad u kordhiyeen culayska dhanka amniga ah oo ay ku hayaan xarunta maamulka Hirshabeelle ee magaalada Johar, waxaana ay weeraro joogto ah ka geystaan waddada isku xirta magaalada Johar iyo degmada Balcad, halkaas oo dagaalkii ugu xoogganaa uu toddobaadkii hore ku qabsaday ciidamada AMISOM qaybta Burundi oo khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba ay kala kulmeen. Dhinaca kale, xiisad dagaal ayaa waxay weli ka taagan tahay deegaanka Gaashaanle oo hoos timaada magaalada Johar. Xiisadda ayaa waxay u dhexeysaa laba maleeshiyo oo kala ah beeraley iyo xoolo dhaqato deegaanka wada dega. Xiisadda ayaa waxay ka dhalatay kadib markii ilaa 4 qof oo beeraley ah ay dileen rag xoolo dhaqato ah, mana jirto cid ilaa iyo xilligan kala dhex gashay si xiisadda loo qaboojiyo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana waa dhankii fanka, codka halaasiga ee Farxiya Fiska.
Soo gurmo iso gaare waa codka fanaanada Farxiya Fiska dhegeystayaal, waxaana naga xusuusinayaastan inay hore u qaaday fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura. Waxaana heestaasi gabagabow tahay idaacadda iyadii fiidnimo ee laantaaf Soomaaliga V O A, halka si wada jireyda kala socodsiinayeen anigoo Jaamac Abdulla Jaamac iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Jaamac Abdulla Jaamac iyo Wilo Bashiir Abay Abeekar iyo guud ahaan mabaada V O A leh, sidaa iyo nabadgelyo.
Sila ja'ala wa la 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 la
galaaba marba loo gudaa ruuxa galaaba marba loo gudaa sida gacalaha.